Blaðsíða 33. Formúlan fræga. Kjarnaklofnun og kjarnasamruni eiga það sameiginlegt að massi eldsneytisins er meiri en massi efnisins sem myndast við kjarnahvörfin. Sá massi sem hverfur í kjarnahvörfum umbreytist í orku. Þetta hafði Albert Einstein sagt fyrir þegar árið 1905. Einstein reiknaði út að mjög lítill massi efnis svaraði til óheyrilega mikillar orku. Hefur þú séð formúluna E er jafnt á M sinnum C í öðru? Þessi formúla er án vafa þekktasta formúla vísindanna nú á dögum. Hvað skildi hún þá eiginlega segja okkur? Úr henni lesum við að örlítið magn af efni býr yfir gríðarlega mikilli orku. Ef við getum tekið stein með massanum 1 kíló og umbreytt honum algerlega í orku, gæfi hann orku sem svaraði nokkurt veginn til allrar þeirrar orku sem við Íslendingar notum á heilu ári. Lítum nánar á þessa merkilegu formúlu. E táknar orkuna í júlum. M er massin í kílógrömmum og C er hraði ljóssins í metrum á sekundu. Hraði ljóss er mjög há tala. 300 milljónir metra á sekundu. Og í jöfnunni er þessi stærð auk þess margföldun með sjálfri sér. Þess vegna er gríðarlega mikil orka í jafnvel minnsta rekordni. Einstein setti þessa jöfnu fram á fræðilegum grunni en gat ekki sannreint hvort hún stæðist í raunveruleikanum. Það var ekki fyrir nokkru síðar sem menn gáttu beinlíni staðfest að Einstein hafði haft rétt fyrir sér. Og hér til hliðar er mynd af Einstein. Árið 1905 reiknaði Einstein út að mjög lítill massi efnis svaraði til gríðarlega mikillar orku. Sjálfspróf úr 1.4 Útskýrðu hugtökin kjarnaklofnun, kjarnasamruni, keðjuverkun, rafall, stýristöng, hverfill, hemilefni. 1. Hvaða efni er eldsneytið í kjarnorkuverum? 2. Hvar á kjarnaklofnunin sér stað í kjarnorkuveri? 3. Vatn gegnir engum tveimur hlutverkum í kjarnaofni. Hver eru þau? 4. Í hvaða landi á Norðurlöndunum eru flest kjarnorkuver? 5. Hvernig er neyðarstöðun framkvæmd í kjarnaofni? 6. Á hvaða tvær borgir var kjarnorkusprengjum varpað undir lok síðari heimstyrjaldarinnar? 7. Hvaða eðlisfræðingur sýndi fram á að efni gæti breyst í orku? 8. Hvað verður massa eldsneytisins við klofnun eða samruna? 9. Myndin hér til hliðar sýnir hvernig menn geta látið ál breytast í fosfór. Sýndu kjarnahvarfið með formúlu. Alfa 1 plus álkjarni 13R plus 14N verður nifteind og fosfórkjarni 15R plus 15N. 10. Róteind er skotið á litín samsætu með massatöluna 7. Þá myndast óstöðug samsæta sem sendir strax frá sér nifteind. Sýndu formúluna sem lýsir ferlinu. 11. Sykurmóli hefur massan 3 grömm. Ímyndaðu þér að þú getir breytt sykurmólanum algerlega í orku. Hversu mikil orka myndi þá losna? 12. Samkvæmt formúlu Einsteins eru massi og orka tvær hliðar á sama máli. Þýðir þetta þá að A. Ný rafhlaða hafi meiri massa en ónýtt rafhlaða. B. Heitt straujárn hafi meiri massa en kalt straujárn.